A partir do 14 de agosto teremos en Lugo na Praza Mayor a exposición Mexicráneos, que se trata da maior exposición de arte urbano de México que trata a cultura da morte. Vai ser a través de figuras de gran formato que se van poder ver expostas na Praza Mayor. Esta mostra conta en total con 170 cráneos monumentais e que na cal participaron 1.500 artistas internacionais. Ben, dende Houston, dende Estados Unidos, ten o seu orixe en México e tenemos a honra de tela en Lugo.